Бишкекте таңкы саат 8 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Карбаңыз, бүгүн 30 март күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кумтур Gold Company 2021 жылдын жыйынтыгын жарыялап, былтыр Кумтурдон $251 миллион ашуун таза киреше тапканын маалымдады. Батыштын санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана MasterCard төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Кыргызстандык таланттуу үй бүлө мүчөлөрүнөн түзүлгөн Salt Peanuts аттуу жаз тобунун Атабала аттуу музыкалык альбому жарык көрдү. Алдыда мына ушул темалар жөнүндө баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң болу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Украина менен Орусиянын Стамбулда өткөн сүйлөшүүсүндө оң жылыш байкалды. Москва Киевтин айланасындагы жана Украинанын түндүгүндөгү аскердик операциясын басаңдата турганын билдирди. Ал эми эгер Москва Евробиримдикке кошулууга тоскоолдук кылбаса, Украина эч кандай аскердик биримдиктерге кошулбайт жана чет элдик аскерлерди жайгаштырбайт. Бул сунуштарды Киев эми Кремльге жөнөтөт.
Что касается территории Ордло.
Ал эми Донецк жана Луганск облусундагы баскынчылардын көзөмөлүнө убактылуу өткөн аймактар тууралуу айтсак, бул суроолор өзүнчө Украина менен Орусиянын президенттеринин ортосунда талкууланат, деди Украин делегациясынын өкүлү Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк. Ал Орусия 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын маселеси дагы аскердик эмес саясий дипломатиялык жол менен өзүнчө чечилиши керек экенин айтты. Экинчи дүйнөлүк согуштан берки Европадагы мамлекетке жасалган эң ири кол салуудан улам чет жакага чыгуу аргасыз болгон украиналыктардын саны 4 миллионго чамалады. Миңдеген адам курман болуп жаракат алды. Ал эми орус экономикасы батыш мамлекеттеринин санкцияларынан катуу жабыркады. Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар арасында кайра мекенине кайтып кыргыз жарандыгын алуу үчүн кайрылып жаткандар көп. Бул тууралуу 29 мартта Азаттыктын Овозунда жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүров билдирди. Ошону менен катар Шүкүров жарандык маселеси боюнча мыйзамдын 6-чы беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар экенин жана эгер жарандыгын берген башка өлкө мекениндеги каттоодон баш тартууну талап кылбаса, кыргызстандыктар өз өлкөсүнүн да жараны болуп эсептеле берерин кошумчалады.
Башка мамлекеттин жарандыгын алган адамды бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса, ал биздин да жаран болуп эсептелинет да. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат. Биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калдым деп алабыз депчи. 90-чы жылдан кийин өзүңүз билесиз да, башаламан болгондо көпчүлүгү прописка деп коет. Каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданын алганда булар биз болду, биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешет. Бирок негизи андай эмес.
Кыргызстандын миллионго чукул жараны Орусияда экени айтылып келет. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму саясий лидерлерди жана чоң компаниялардын жетекчилерин материалдык кирешени адамдардан жогору койду деп сынга алды. 29 мартта жарыяланган адам укуктарына арналган жылдык баяндамасында уюм саясий лидерлер жана чоң ишкерлер пандемияны ооздуктоо үчүн куруу убадаларды бергени белгиленген. Amnesty International уюмунун башкы катчысы Аниес Каламардын айтымында лидерлер теңсиздикти жоюу багытында жакшы иштерди аткарууну убада кылганы менен саткындык жана ичи тардык тууралуу жомоктун каармандарына айланып кетишкен.
Enough vaccines have been produced for everyone on earth.
Вакцина баарына жетчүдөй санда өндүрүлгөн, бирок 2021 жылдын соңунда экономикасы бечил мамлекеттерде жашагандардын 4% гана эмделген. Ал эми компаниялар мындан болуп көрбөгөндөй киреше табышты. Эки ири фармацевтикалык компания $51 миллиард тапты, деди ал. Эл аралык мунапыс уюму, Евробиримдик, АКШ жана Британия сыяктуу мамлекеттер вакцинадан жакыр мамлекеттерге каралашуунун ордуна ашкере көп дозаларды кымырып алганын, ал эми ири фармацевтикалык компаниялар акчаны адамдардан жогору койгонун билдирди. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайталбай жаткан кыргызстандыктар 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар кыз келиндерин жана алардын балдарын мекенге кайтарууга жардам сурап, президент Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкуловко кайрылышты. Маалымат жыйынында чыгып сүйлөгөндөр Сириядагы жакындары адамчыдагыз шартта күн кечирип жатканын айтышты.
Анда-санда чыгышат. Абалдар өтө оор. Булар түрүлүү азапты менен тозокту көрүп атышат азыр. Эми жаңылбас жак болбойт, мүдүрлүбөз туяк болбойт дейт булар абдан өкүнүшөт. Тимле Кудайдан тилеп отурушат азыр жолу карап бизди качан Кыргызстан алып кетет деп. Эми булар жаш да. Буларды оң жолго салыш керек. Биздин муну президентибиз укса, үнүбүз жетсе дегенбиз ушуну абдан суранат элекпиз,
деди алардын бири Дамира Сариева. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Кыргызстан 2021 жылдын март айында Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 3-18 жашка чейинки 79 баланы алып келген. 29 мартта сүттүн баасын көтөрүүнү талап кылган 53 акты таластык фермер нааразычылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү Бактыбек Нарбеков жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатканын, бирок азык түлүктүн баасы көтөрүлгөнүн билдиришти. Президенттин облустагы өкүлү элдик комиссия менен сүттүн баасын жана сапатын текшерүү керек экенин, ортомчуларды азайтуу максатында бардык райондорго сүт ташыган унааларды алуу зарылдыгын айткан. Талас облусунда жеке менчик 6 сүт заводу иштейт. Статистикалык маалымат Тыргалайык, облуста жылына 70 миң тоннадан ашык сүт өндүрүлөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан окуп туруңуз. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борборунун ырастоосунда 30 мартта Кыргызстандын дээрлик көпчүлүк аймактарында жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы Күй облусунда 8-13, Талас жергесинде 6-11, Баткен, Ош, Жалалабад туугандарында 11-16, Ысык Көл жана Нарын өрөөндөрүндө 4-9, бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте жаан жана кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы борбордо 10-12 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. 25 мартта Кумтөр Gold Company 2021 жылдын жыйынтыгын жарыялады. Компаниянын сайтындагы маалыматка ылайык, өткөн жылы кенден 251 миллион доллардан ашуун таза килеше алынган. Ошол эле күнү министрлер кабинети канадалык Centerra Gold компаниясы менен кыргыз тараптын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө токтом чыгарды. Токтомдо эки тараптын келишиминин мазмуну бекитилип, өкмөт башчы Акылбек Жапаровко кол коюу укугу ыйгарылган. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кумтөр Gold Company'nin 25 мартта жарыялаган маалыматына ылайык, 2021 жылы алтын сатуудан түшкөн жалпы киреше 856 миллион доллар болгон. Анын ичинен бардык төлөмдөрдү төлөгөндөн кийин калган таза киреше 251,3 миллион доллар деп эсептелүүдө. 2021 жылы Кумтөр кенинен 14,7 тонна алтын казылып алынган. Кумтөр Gold Company былтыр өлкө бюджетине салык жана башка төлөмдөрдүн алкагында 160,3 миллион доллар төккөн. Отчетто бул сумма пландалган көрсөткүчтөн 53,1 миллион долларга же 50,7% көп деп жазылган. Маалыматта мөңгүнү иштетүүнүн көлөмү 2020 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге кыскарганы жазылган. 2021 жылдын жайында алтын өндүрүү фабрикасына техникалык сууну берүүнүн көлөмү 80-85% көбөйтүлүп, Петров көлүндөгү мөңгү суусун керектөөнү азайткан. Министрлер кабинети 2022 жылга мындан да дымактуу план коюп жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 22 мартта билдирди.
Биз Кумтөрдү алганда анын эсебинде болгону 48 миң доллар бар эле. Жыл аягында таза киреше 220 миллион доллар болду. Бул жылы биз 500 миллион доллар таза кирешени күтүп жатабыз. Бул алтындын унциясын 1829 доллар менен эсептегендеги сумма бүгүн 2000 долларга жетип калды. Андыктан биз экономиканын Кумтөр деп аталган кыймылдаткычы кыргыз элине таандык алтын бар.
Канадалык Центера компаниясы башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү 2021 жылы май айында өз карамагына алган. Жарандык активист Центера Gold компаниясын сотко берип, 3 миллиард доллардан ашуун доону утуп алган топтун мүчөсү Наристе Калчаев кумтөр Gold компаниясынын жарыялаган маалыматтарынын чындыгынан күмөн санап жатканын билдирди.
Эгер биз Канадалык компанияны ушул эң негизги нерсе экологиянын булгарына күпчүп атабыз да, бирок өзүбүз улантып турган болсок бул туура эмес болот деген баягы жөнүнө келтирип мен айтканда, бирок азыркы убакта эч кандай өзгөрүү болгон жок. Ошол кандай иш алып барылып атса, азыр деле ошондой иш жүрүп жатат. Ошол менен талкаланып атат. Адемный казуу жүргөн жери жок. Сууну кайра иштетүү боюнча жанагы кыскарыша кеткен суу бар да, алтын жууп чыккан суу, ошону кайра заводко иштетүү процесси да каралган, анын баары каралган, жери жок, план проектинде көрсөтүп алышкан жок. Мына курагам.
Ал арада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2022 жылдын 25 мартында Центера Gold канадалык компаниясы менен кыргыз тараптын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө токтомун чыгарды. Токтом канадалык Центера Gold компаниясы менен макулдашуунун текстин бекитип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровко кол коюу укугун берет. Токтомдун жоболорун министрлер кабинетинин аппаратынын өкүлү Алтынай Мураталиева мындайча түшүндүрдү.
Биринчи, Кыргыз Республикасы менен Канадалык Центера Gold Inc компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды глобалдуу жөнгө салуу жөнүндө макулдашуунун расмий тилде тиркелген долбоору жактырылсын. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаровго Кыргыз Республикасы менен Канадалык Центера Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды глобалдуу жөнгө салуу жөнүндө макулдашуунун долбооруна принциптүү эмес мүнөздөгү өзгөртүүлөр катуулук долбоорду киргизүү укугу менен кол коюуга ыйгарым укук берилсин. Жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары Кыргыз Республикасы менен Канадалык Центера Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды глобалдуу жөнгө салуу жөнүндө макулдашуунун ишке ашыруу боюнча чараларды көрсүн.
Министрлер кабинети 2022 жылдын 4 мартында кыргыз тарап менен Канадалык Центера Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарын жөнгө салуунун шарттары жана форматы жөнүндө токтом чыгарып, 9 мартта Жогорку Кеңеш аны номер 119 токтому менен жактырып берген. 14 мартта президент Садыр Жапаров кыргыз тараптын жана канадалык Центера Gold компаниясынын ортосундагы өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгын чыгарган. Парламент 26 мартта бул маселени жабы кеш артында караган. Жогорку Кеңештин депутаты отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча парламенттик комитеттин мүчөсү Исхак Масалиев токтомду талкуулаганда депутаттар келишим менен тааныштырылбаганын билдирди.
Токтомдумду сүйлөшүүлөрдүн негизги багыттары жана талаптары деген принциптерди макулдук берди. Бизге жарым саат кагаздарды көрсөттү, кайра жиштирип кетчик, закрытых устно. Негизги багыттары жана сүйлөшүү жолдорун бекитип бердик, болгон ушул. А негизги келишимди биз көргөн жокпуз, көргөзгөн жокпуз.
Кумтөр Gold Company акционердик коомун сотко берип, жүздөгөн миллиарддык доого чыккан Наристе Калчаев өкмөттүн Центера менен келишимге барышына макул эместигин билдирди.
Эгер экологиялык чыгымдарды киргизбей алып сала турган болсо анда утулабыз. Бул жерде 3.5 миллиард өтө чоң сумма, бул 3 миллион сом эмес, бул 3 миллиард доллар менен эсептегенде азыркы курс менен. Анан ушул акчаны киргизбей коюштун бирден бир себеби эмне экенин түшүндүрүп бериштин да. Бизге ушул убактылуу башкаруу киргизип атканда теңиз бөлтүрүп, ушул Акылбек Жапаровдор бизге айткан, ар бир тыйын эсептеп ушул төлөп күчөтүп сүйлөшүп жүрбөйт деп айткан. Жогорку Кеңеште ушундай сөз беришкен. Бирок биз утуп аягына чыга элек деле жогорку соттон. Булар сүйлөшүүгө барды, анан ачык эмес, баары жабык эшик артында, анан элге дагы ачык эчтеке айтпай атат да. Мен бул жерде туура эмес деп катачылык өтө одоно ката кетирип атышат.
2021 жылдын 7 майында Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 4 жарандын Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомуна койгон доосун канааттандырып, компанияны келтирген экологиялык зыяны үчүн мамлекетке 263 миллиард сом төлөөгө милдеттендирген. Андан бир күн мурда парламент тоокен компанияларына тышкы башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн берген мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алган. 12 майда Кумтөрдүн ишин иликтеген мамлекеттик комиссия алгачкы жыйынтыгын чыгарган. 14 майда президент тышкы башкаруу киргизүү жөнүндө мыйзамга кол коюп, 18 майда теңиз бөлтүрү Кумтөргө тышкы башкаруучу болуп дайындалган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте гарнамыда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Батыштын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана MasterCard төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Анда өзбек банктарында орус паспорту менен тоскоолдуксуз эсеп ачуу мүмкүн деп айтылат. Серепчилер Өзбекстан санкцияларды кыйга өткөн өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Канча орусиялык жаран коңшу өлкөгө келгени тууралуу расмий маалымат бериле элек. Элвира Будайчиева толугураак баяндайт.
Москва менен Екатеринбургдагы туроператорлорду бириктирген орусиялык Веди Групп туристтик компаниясы Өзбекстанга 3 күндүк турларды уюштуруп жатканын жарыялады. Анда виза жана MasterCard төлөм системалары орус банктары менен иштөөнү токтоткондуктан эми туристтик компаниялар Өзбекстанга барып эсеп ачууну жол жобосун сунуштоодо. Веди Групптун кызматкерлеринин бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына Өзбекстанда орус паспорту менен жергиликтүү капитал банктан эсеп ачса болорун айтып берди.
Турдун жалпы баасы 23,000 рубль. Виза жана MasterCard карталарын ачуу үчүн документтерди даярдоо дагы ушул баага кирет. Өзбекстандын капитал банкында эсептер ачылат. Ал жерде туристтерди биздин өкүл тосуп алат. Ал иш кагаздарын бүтүрүүгө жардам берет. Болгону орус паспорту керек. Эсеп ачуу үчүн болжол менен $7 төлөйсүз. Бул иш 1 саатта бүтөт.
Деп чечмелерде туристтик агенттиктин өкүлү. 6 мартка караган түнү эл аралык виза жана MasterCard төлөм системалары Орусия Украинага басып киргенден кийин орусиялык банктар менен иштөөнү токтоткон. Ушул тапта орусиялыктардын мындай банк карталары чет өлкөдө иштебейт, ошондой эле чет өлкөлүк банктардын карталарын да Орусияда колдонууга болбойт. Капитал банктын Ташкенттеги борбордук кеңсесинин кызматкери Озотликтин журналистине орусиялык жарандар бул банктан эсеп ачып, виза жана MasterCard карталарын алса болорун ырастады.
Мындай максатта Өзбекстанга атайын турлар башталганынан кабарыбыз жок, бирок Орусиянын жарандары да биздин банктан эсеп ачып, виза жана MasterCard карталарын ала алат деп ишенимдүү айта алам. Бирок бул үчүн орус паспорту жетиштүү эмес. Өзбекстанда убактылуу же туруктуу жашаганыңыз тууралуу күбөлүк болушу керек. Ошондой эле 80,000 сум эсепке коюшуңуз керек. Мындан тышкары ай сайын кардардын банктык эсебинде $500 кем эмес сумма болушу керек.
Деди атын атагысы келбеген капитал банктын кызматкери. Ал арада грузин бийлиги өлкөдө туруктуу жашабагандарга 1 марттан 31 мартка чейин банк эсебин ачууга тыюу салды. Армениянын банктары келгендерден 6 ай ижарага алынган батирдин документтерин талап кылып жатканы кабарланууда. Орусиялыктардын арасында популярдуу болгон дагы бир өлкө Туркиянын банктары кардарлардан $5,000 депозитти талап кылат. Өзбекстандын банктарында канча орусиялык жаран эсеп ачып виза MasterCard карталарын алган тууралуу расмий статистика азырынча жок. Жергиликтүү экономист Музафер Акзамов өзбек банктарын карапайым орусиялыктарга батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деп айыптоо туура эмес деп эсептейт.
Өзбекстандын банктары туруктуу иштеп атышат. Аларга орустарга эсеп ачууга эч ким тыюу салган эмес. Кошумчалай кетсек, санкциялар бүткүл орус элине эмес, айрым орусиялык банктарга жана жеке адамдарга каршы киргизилген. Ушундан улам карапайым калк жапа чегип жатат. Өзбекстан тыюу салса, Орусиянын орто катмары башка өлкөлөргө барып эсеп ачат. Мисалы, Армения, Казакстан бар.
Дейт ташкенттик экономист. Казакстандык экономист Сапарбай Жубаев санкциялардан улам тышка агылган орусиялыктар токтобойт деген көз карашта. Орустар баардык коңшу мамлекеттерге агылып жатканы байкалууда. Орустар Грузия, Армения, Кыргызстан, Казакстанга кетип жатышат. Алар Орусияда каржылык санкциялардан улам качып жатышат. Санкциялар алынмайынча бул процесс токтобойт, дейт Жубаев. 24 февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Чет өлкөдө жашаган өзбекстандык финансист Фархот Иногобаевдин айтымында АКШ мурда киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берген банктарга да санкция киргизиши мүмкүн.
Азыр АКШ Орусияга каршы дагы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул өзбек банктары үчүн өтө кооптуу. Эгер алар АКШ санкциясына кабылган жеке же юридикалык жактарга эсеп ачууга жардам беришсе, алар өздөрү да санкцияга кабылышы мүмкүн. Жөнөкөй жарандардын ачкан эсебинде маселе жок, бирок банктар кардарларды кайра текшериши керек. Алардын айрымдары санкциялык тизмеде болушу мүмкүн. Жаңы санкциялар келерин унутпашыбыз керек,
деди Иногонбаев. 23 мартта Вашингтон Орусияга мурда киргизилген чектөөлөрдү айланып өтүүгө жардам берген жеке адамдар жана компаниялар дагы кошумча санкцияларга кирептер болуп калышы ыктымал экенин эскерткен. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Вашингтон экономикалык жана каржылык санкцияларды кеңейтип, экинчи тартиптеги санкцияларды киргизиши мүмкүн деп билдирди. Расмий Ташкент АКШ жана Евробиримдик санкция салган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун мүлкүнүн тагдыры тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми ушул айдын башында президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө Өзбекстандын айрым тышкы соода өнөктөштөрүнө киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу планын иштеп чыгууну тапшырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайра сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө канча ушунун баары сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегенин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөндө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиток сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Кыргызстандык таланттуу үй бүлө мүчөлөрүнөн түзүлгөн Salt Pianets аттуу жаз тобунун Атабала аттуу музыкалык альбому жарык көрдү. Эмгек Грэмми сыйлыгынын лауреаты, дүйнөдөгү легендарлуу жаз музыкасынын өкүлү Джон Линнин АКШдагы студиясында жазылган. Таланттуу үй бүлө учурда жаз музыкасын өлкөгө кеңири жайылтуу аракетин көрүп келишет. Таланттар үй бүлөсү жөнүндө Максат Жангазиев айтып берет.
Бакыт Кыдыкбаев белгилүү жаз музыкасынын өкүлү. Ал кыргыз оондорун океандын ары жагына чейин оболотуп келет.
Мон баары, мына көрүп аткан сүрөттөгүлөрдүн баары дүйнөдө атактуу кишилер, өтүп кеткендери да бар. Анан азыркы анан булардын баары 2-3 Грэмми деген номинация болуп алган мыктылар. Ошонун арасында биз барбыз да. Солёная решка, Salt Pianets Jazz Band Кыргызстан деп турат.
Кыдыкбаев буга чейин Американын Нью-Йорк шаарындагы жаз музыкасынын очогу болгон Birdland клубунда бир нече жолу болуп, 2017 жылы өзүнүн эки уулу менен бирге жеке концертин да өткөрүүгө жетишкен.
Биздин атактуу Рон Картер деген эң эле өзгөчө мугалим, аткаруучу киши концерт берген кези да. Анан ушунун айтуусу боюнча бизди колдогон менен Жани Валенси деген бул директор, Бёрдландтын директору. Бул да бир күнү айтып калды: силер да бизге келип концерт бересиңер депчи. Анан ошентип биз концерт берип калдык. Биякта мына атактуу контрабасист Лони Плаксика өзүнүн контрабасын Эркинге көтөрүп келди үйүнөн. Бул кичи уулум Эркин контрабаста ойногон. Бул Жалил Шоу саксофондо ойноду, бул уулу уулум саксофондо ойнойт, Кубан. Биякта акцент кыргыз шаарларга кетти да. Анан ушу Нью-Йоркто ушу афиша илинип турду да.
Таланттуу үй бүлө Америкадагы кийинки сапарларында музыкалык альбомун чыгарууга жетишип, аны Атабала деп атаган.
Атактуу Джон Ли деген продюсер жазып берди бизди.
Анан ичине кандай музыкалар кирди?
10 чыгарма кирди. 8 чыгармасы кыргыз чыгармалар. Көбү элдик чыгармалар. Ошонун арасында бир чыгарма бар. Биздин атактуу Калым Малбасан чыгармасы бар. Оюн деген чыгармасы бар. Анын эки чыгарма Америка музыканын эң атактуу стандарт чыгармасы.
Бакыт Кыдыкбаевдин музыкага болгон шыгы аны апасы музыкалык интернатка тапшырган учурдан башталган. Ал ошондон бери өз өмүрүн өнөргө арнап койгонун айтат.
башка чөйрөгө же башка спорт интернатка жиберип койсо же башка жерге эмне башка киши болуп калмак да. Кичинекей чагында ошо биринчи информация аябай күчтүү болот да. Эми биринчи күндөрүн сабактарын эсимде бар, Бетховен, Моцартты укканда ошо катуу сиңип калган да таасир берип. Анан ошонун өзүнүн өзгөчө күчү бар да. Анан акырындап анан чоңойгон сайын ошо сезе баштадым что бул меники экен. Негизи музыка энергия катары өзүнүн бир өзгөчө күчү бар да. Инструмент алганда эле ошо сезимге кирип кетесиң да. Сен ойлобойсуң бирөө жакшы көрүнөйүн же бирөө эмне дейт деген ой болбойт да. Бул адат болуп калат. Бул жакшы адат да, профессионалдык адат.
Учурда Бакыт Кыдыкбаев жана анын эки уулу Эркин Кубан Кыдыкбаевтер үчөө тең Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда сабак беришет. Бакыт Кыдыкбаев окуу жайда урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасынын жетекчиси болуп эмгектенет. Ата-бала күндүзү студенттерге сабак берсе, кечкисин шаардагы айрым иш-чараларда, ресторандарда джаз музыкасын жаңыртат. Атактуу джаз музыкасынын өкүлдөрүн суктанткан таланттуу атабалдар көпчүлүккө Salt Peanuts аттуу джаз тобу менен таанымал. Топту Бакыт Кыдыкбаев негиздеген.
Ушундай жерлерге келип джаз музыкасын элдерге таанытып атабыз да, уксун, көрсүн, сезсин, мүмкүн жаап калат деген ой мененчи. Анан кудай шүгүр бизди түшүнгөн азыркы жаш балдар, бизнесмендер ушундай гостиницалар ачып бизди чакырып колдоп атат да.
Атадан тарбия эле эмес, музыкалык өнөрдү да үйрөнгөн таланттуу уулдар дагы музыкалык аспаптар менен бала чактан эле таанышкан. Эркин Кыдыкбаев өнөргө болгон кадамы тууралуу буларга токтолду.
Я играю на контрабасе. Я считаю, что это самый джазовый инструмент. Контрабас.
Мен контрабаста ойнойм. Мен аны джаз музыкасынын негизги аспабы деп билем. Бала чакта музыкант болом деп ойлогон эмесмин. Баары кокустан башталды. Бир күнү үйдөн контрабасты көрүп калып, ошондон кийин арбалып кеттим. Анда мага көп жанрдын ичинен джаз жакты. Анткени анда эркиндик бар. Мен джаз менен өзүмдүн сезимдеримди жеткире алам.
Свое настроение.
Эркиндин удаалаш агасы Кубан Кыдыкбаев дагы музыкага бала чагынан аралашканын айтат.
Джазом занимаюсь уже сколько? 18 лет.
Джаз менен алек болгонума 18 жылдын жүзү болду. Абдраев атындагы музыкалык окуу жайдан, кийин консерваториядан музыкалык билим алдым. Топто ойногонума да 18 жыл толду. Атенем экөө тең джаз музыкасынын адамы болгондуктан, мен да ушул жолду тандап калдым.
Бир туугандардын алдыда максаттары көп. Алар кыргызстандык джаз музыканттарын дүйнө эли тааныса дешет.
Я считаю, что в Кыргызстане уже любителей джаза становится больше.
Кыргызстанда азыр джазды сүйүүчүлөрдүн катары калыңдап баратат. Музыка сүйүүчүлөр биздин чет өлкөдөгү атактуу клубтарда ойногонубузду көрүп да өз максаттарына умтулуп жатышат деп ойлойм. Ийгиликтерибиз айрыкча биздин студенттерге дем болууда. Алар аракет кылса баары мүмкүн экенин билип жатышат.
Вот это я говорю особенно про наших студентов. Они видят, что это действительно возможно.
Последние 5 лет ездили в Америку.
Акыркы 5 жылда Америкага көп каттадык. Кээде Орусия, Казакстанда болдук. Биздин музыка чет элде жакшы кабыл алынды. Баары ыраазы болушту. Концертибиз жакшы өттү.
Концерты проходили очень хорошо.
20 жылдык тарыхы бар Salt Peanuts тобунун репертуарында учурда миңдеген композициялар бар. Таланттуу үйбүлү алдыда аны дагы түрдүү жанрлар менен айкалыштырып, байытуу үчүн эмгектенип келишет. Максат Жангазиев, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар.
Саат 8:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламат урматтуу каарман, 30 март шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда арай көз чарай талкуусун угасыз. Украина урушунда мерт болгон теги кыргызстандык Орусиянын эки жаранын кичимекенинде жерге берилиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандыктардын жарандык макамга тиешелүү укук милдеттери кандай? Башка өлкөнүн жарандыгын алууда эмгек мигранттары артыкчылыктар менен катар кандай тобокелчиликтерди эске алышы керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Сөз кезеги эми талкууда. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ 29 март күнү кечинде Азаттык радиосунун эфиринде түз чыккан эле. Азыр анын кайталоосун сунуштап жатабыз. Талкууну кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Украина урушунда мерт болгон теги кыргызстандык Орусиянын эки жаранынын кечээ мекенинде жерге берилиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандыктардын жарандык макамга тиешелүү укук милдеттери кандай? Башка өлкөнүн жарандыгын алууда эмгек мигранттары артыкчылыктар менен катар кандай тобокелчиликтерди эске алышы керек? Жарандыкты алмаштырууга кандай шарт жагдайлар себеп болот? Алды менен конокторду тааныштырайын. Видео байланыш аркылуу Екатеринбург шаарынан кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Түлөнбаева катышат. Ал эми студиябызга коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев келип отурат. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов президенттин карамагындагы жарандык маселелер боюнча жооптуу комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкөбеков келип катышат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Мисалы үчүн ушул Орусиянын атынан контракттык негизде Украина менен урушка катышып анан эки жарандын кичимекенинде кыргыз орус аскерлеринин кош желектин кош байрактын коштоосунда кырк сапарга узатылышы азыр кыргыз коомчулугунда айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Сиздер бул окуяны кандай кабыл алдыңыздар, анан кандай баа берип жатасыздар? Айбек мырза, сизден баштайбыз го.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу чакырылгандар. Биринчиден, сиз абдан туура айттыңыз. Бизде азыркы күндө, акыркы күндө ушундай эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Анткени биз өзүбүз Кыргыз Республикасы эгемен алгандан баштап эле чындыгында бир жаш балача элестетсек болот да, эми бутуна туруп келе жаткан республика болуп жаттык. Ошол учурда чындыгында бизде жашоо тирчилик кыйын болгонуна байланыштуу көптөгөн биздин жарандарыбыз Россияга кетип, ошол жакта иштеп, ошол жакта бала чака болуп калган. Ошолордун балдары чоңоюп, ошол жакта кызмат өтүп, азыркы күндө ушундай учурга кабылып отурат да. Чындыгында бул негизги, эң негизги маселе бул биздин жарандар бул жактан өзүнө жумуш таппаганына байланыштуу ошол жака барып, ошол жактан бала чака алып, ошолор анан бул жерде ошол жакта төрөлүп чоңойгондон кийин ошол жака аскердик кызматка барып, ошонун негизинде барып атат да. Мен ошого токтолуп кетет элем.
Мен сурай аткандай, жана акыркы окуяны кандай кабыл алдыңыздар? Жана коомчулуктун талкуусуна кандай сиз өзүңүз кандай көзкараштуу атасыз?
Эми чындыгында биринчиден өтө өкүнүчтүү. Өкүнүчтүү болуп турат азыркы күндө. Ушундай нерсе болбош керек эле. Эми бул чындыгында биринчиден биздин мамлекеттин убагында өзүбүздүн жарандарыбызга кетип калганына байланыштуу болуп жатат. мен ошол деп эсептейм.
Кеңешбек мырза, мына коргоо министрлиги ушул эки жарандын, орусиялык эки жарандын Кыргызстанда кичинекенде коюшуна байланыштуу эмне себеп экенин коргоо министрлиги түшүндүрдү. Мындай деп түшүндүрүптүр: Кыргызстандын аскер кызматкерлери Тажияга Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кайрылуусунун негизинде өз ара аракеттенүү тартыбы менен катышты деп айтып атат да. Бул жооп канчалык мыйзамдарга шайкеш келет орус украин урушунун алкагынан алганда?
Эми жана мен биринчи сурооңуздан баштадым эле. Албетте бул абдан кайгылуу окуя. Эки кырчындай жаш жигиттин ушу мамлекетке, элине кызмат кылып жатып ушундай согуштан кайтканы эне атасы үчүн дагы, жакындары үчүн дагы, биздин Кыргызстандын ат уулдары үчүн да оор эле окуя деп койсок жаңылыш.
Бул эми элине мамлекетке деген Орусия мамлекети үчүн деп айтасыз.
Эми мындай да, алар баягы Орусия мамлекетинин граждану болуп, жараны болуп ошол жака барганы менен эми бул жакта төрөлүп, ушул жерде өсүп, анын жашоо турмушуна айынан ошол жака барып граждандыкты кабыл алып, анан кийин граждандыкты кабыл алгандан кийин аскерге милдеттүү да, анан чакырылып, анан жанагындай согуштан кайтканы эми айтпаса да түшүнүктүү эле болуп турат да. Анан экинчи сурооңуз боюнча Кыргыз Республикасы мына Россия менен ШОС-то, СНГ-да, Евразиясында эле эмес, УДКБ-да же Жамааттык коопсуздук келишими уюмунда дагы чогуу иштеп атышпайбы? УДКБ деген бул да аскердик уюм, бири бирине баягы коопсуздук болгондо, кол салуу болгондо жардам бере турган уюм. Ошондуктан баягы аскердик жагынан бири бирине колдоо көргөзүү, жардам көргөзүү боюнча кандайдыр бир иштерди жасаса бул мыйзамга толук эле туура келет деп
ойлойм. Кайчы келбейт?
Анткени бирин бири сыйлоо, бири бирине жардам берүү деген биздин ошо договорлордо эле, мыйзамдарда эле жазылган.
Биз азыр байланышта Гүлшан айым турат, биз Гүлшан айымга суроо узатсак. Гүлшан айым, мына Орусиянын жарандыгын алган эки ушул биздин жердешибиздин мерт болуп калышына кандай кабыл алды жергиликтүү Орусиядагы, ошо сиз жашап иштеп жаткан тараптагы Екатеринбург аймагындагы эмгек мигранттары? Мындайды күтпөсө деле керек, эми согуш болот деп эч ким күткөн жок да, туурабы?
Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул Екатеринбург шаарынан баарыңыздарга чоң салам жолдойм. Азыркы болуп аткан ушул учурда болуп жаткан көйгөйлөрдүн арасындагы акыркы ушул эки Орусия жараны болуп, бирок биздин мекемдештерибиздин каза болгондугу тууралуу кабар баарыбызга жетти. Ал кабарды уккандан кийин ичиң атышып, баягы кыргыз катары, эне катары баарыбыздын эле кабыргабыз кайышып, аябай бир ойго түштүк деп айтсам жаңылышпайм. Андан сырткары биздин Свердловск областында жана Екатеринбург шаарында Орусиянын жаранын алган аябай биздин жарандарыбыз көп, биздин мекендештерибиз көп. Алар баягы жарандыкты алгандан кийин ошол паспортко ылайык, ошол жарандыкты алуунун уставына ылайык алар кызмат өтөөгө тийиштүү жана милдеттүү. Эгер ошону эске ала турган болсок, биздин эле ушул тегеректе азыр бир ондой биздин ушул кыргыз биздин балдарыбыз азыр эле ушул тапта срочный службада кызмат өтөөдө. Алардын энелери менен да биз байланыштык. Баары бир коркунучтуу бир тревоганы күткөндөй эле отурушат, бирок ошого да карабастан срочный службадагылар пока эч кандай бир мобилизациялоого душар болгон жок. Контрактниктер, спец баягы батальондор кеткен деп айтып атышат бул спец операцияга. А так срочный служба өтүп аткан биздин жарандар азыр пока эч кимиси мындай баягы кандайдыр бир паникага түшүп же звонок кылып же ата энесин тревожить эткен жок.
Гүлшан айым, эми албетте азыр жалаң контракт жөнүндө сөз болуп атат, контракттык негизде барып кызмат өтөгөндөр жөнүндө да. Ошондой контракттык негизде кетип калган же жөнөтүлгөн же барам деп аракет кылган кыргызстандык эмгек мигранттары тууралуу маалымат жокпу сизде? Андайлар жокпу?
Бизде андай маалымат жок, бирок биздин ушул баягы экинчи үчүнчү муунда бул жерде төрөлүп аткан биздин кыргыз балдарыбыз да, же болбосо баягы экинчи класстан, үчүнчү класстан ата энеси бул жака турмуш тиричилик майынан көчүп келип, анан кийин гражданство, жарандыкты, орустун жарандыгын алганга муктаж болуп алгандан кийин ал балдарына сурап айтпайбы да, балдарынан даже ошол балдардын оюн деле угуп атпайбызбы, жанагы сен Кыргызстандын жарандыгы менен каласыңбы же орус жарандыгын аласыңбы депчи. 14 жашка толгондон кийин ата энеси орустун жарандыгы болгондон кийин аларга уже автоматически орустун жарандыгы берилип атат. Бирок бул жерде дагы биздин өзүбүздүн балдарыбызды бир кандайдыр бир инструмент катары да колдонуп, же болбосо ошол биздин өзү келечекте өзүбүздүн балдарыбыз деле алардын деле оюн укпай бир курсактын айынан ар кандай бир жакшы эмес бир ситуацияга туш келип атабызго деп ойлойм да. Эми конечно балдарды баарыбыз ичибиз атышканы ошол балдардын тагдыры.
Ушу баары бир тынчтануу бар кыргызстандык ошол жактагы тургундар же болбосо эмгек мигранттардын арасында бул багытта азыр
тынчсыздануу баарыбыз деле бар. Баягы эне катары жүрөгүм ооруп, бул спецоперация качан бүтөт, кандай акыбалда бүтөт, бирок андай эле бир паникага алдырып бизде бир ызы чууга түшүп, же болбосо кыргыз жарандары жумушсуз калып дагы бир андай пока оорукудага туш келе элекпиз. Азыр пока баардыгы стабильно иштешип аткан биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз иштеп атышат. Бирок ошол баягы өзүбүз тааныган, өзүбүз билген бир ондой энени азыр биз пока мониторингде кармап турабыз. Баягы балдары срочный службага кеткен да, ошол эле кырдаал. Атак алардын энелерине дагы туура маалымат берип, алар менен дагы түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз.
Рахмат. Гүлшен айым байланышта болуп турсаңыз, Улукбек мырза, азыр эми өзүнүн жарандыгын берген өлкө эң көп жарандыгын берген кыргызстандыктар, ал бул Орусия тарап эмеспи? Азыр 400 000-ден 600 000 чейинки жаран Кыргызстандын Орусиянын жарандыгын алган деп айтылып атат да, бул бейрасмий маалыматтарда. Бул реалдуу фактпы же андан көп жазбы? Маалымат барбы? Мониторинг жасайбы
өкмөт? Эми саламатсыңарбы? Баягы жарандык маселеси ойлонгондон кийин бул жерде баягы негизинен ошол Кыргызстандын башка мамлекет, Кыргызстандын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алуу, бул негизинен баягы биздин комиссиянын эмесине кирбейт. Бирок бул жерде бизде азыркы мезгилде өзүңөр билесиңер, мамлекеттик санаттык министрлиги жана тышкы иштер министрлиги бар. Негизи ошолор баягы эсепке алып туруш керек. Андан кийин бул жерде баягы азыркы сиз айткандай 400 000-600 000 бул баягы такталбаган маалымат. Андан кийин бул жерде бизде баягы баягы сиз айтып атпайсызбы, бул жерде баягы эки желектин алдына коюлган кандай депчи. Биз бир нерсени унутуп башыбыз керек да, башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдын бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса, ал биздин да жаран болуп эсептелинет да негизичи. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат, биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калдым деп алабыз депчи. Бул Айбек мырза айткандай, баягы 90-жылдан кийин өзүңүз билесиз да, башаламан болгондо көпчүлүгү баягы прописка деп коет, каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданын алганда булар биз болду, биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешет. Бирок негизи андай эмес. Бизде Кыргызстанда жарандык маселелери боюнча мыйзамдын негизинде 6-беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар да. Башка жарандык деген эгерде Кыргыз Республикасынын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алган болсо, ал мамлекеттин мыйзамына каршы келбесе, ал биздин да эме жарандык. Мисалга алсак, биз Россиянын жарандыгын алгандар бизден мындай сөзсүз түрдө жарандыктан чыгыштын зарылчылыгы жок. Ал эми ошол эле мезгилде мисалы Германия, биз азыркы күндө Кыргызстандан көпчүлүгү Германияга кетип атышат. Германиянын мыйзамы боюнча Германиянын жарандыгын алыш үчүн сөзсүз өзүнүн жарандыгынан чыгып келүүсү бар да.
Мисалы
бул эки солдат мисалы баягы көлдө өткөн кыргыз бала бир жакында эле алган экен да, Россиянын бир күздө деп атабы, ошондой деле алган деп атат да. Ал биздин жарандан чыктыбы чыкпадыбы деген да маселе бар да. Жарандыктан чыктыбы чыкпадыбы. Себеби дегенде биздин 6-беренеде ачык жазылган, башка мамлекеттин жарандыгын алуу бул Кыргызстандын жарандыгын токтотууга туура келип эме токтотуу деп түшүндүрүлбөйт деп жазылган да.
Жакшы. Айбек мырза, азыр чын эле жана айтып атабыз го, 400 000-ден 600 000 чейин деп атабыз да. Азыр кандай кызыкчылык менен жарандык алышат, анын артыкчылыгы эмнеде жарандык алуунун алар үчүн?
Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, ал жакта биздин көптөгөн мекендештер иштейт. Мындайча айтканда, сиз туура айтасыз, 400 000-ден 600 000 чейин эмес, 500 расмий маалымат боюнча 580 чем-то да
расмий маалыматтар ушундай,
ошондой 500-600 миңге жакын биздин жарандарыбыз ошол жактын
жарандуулун алып. Буга балдардагы баары эсептелип атабы, баягы жаранды куракка жеткендер гана.
Паспорт
алгандар гана.
Жаранды куракка жеткендер. Эң биринчиден алардын алган негизги себеби бизден бул жактан баргандар, өзүңөр билесиңер, ошол жакта эгерде ошол Россиянын жарандыгын алган болсо жумушка орношуу оңой болот. Биринчиден, экинчиден айлыгы жогору болот. Ошого байланыштуу биздин мекендештер Россиянын жарандыгын алып жатышат да. Эми мен айтайын деген нерсе мындай, ошол 600 миңге жакын жараныбыз ошол жакта жарандык мекендешибиз ошол жактын жарандыгын алды. Ошонун 5% алгандай эле бизде 30 миң жараныбыз ошол жакта азыр өзүнүн ошол мекенин коргоп ошол жакта жүрөт.
Аскерлик
кызматта өтүп жүрөт. 30 миңге жакын. Эч ким айта албайт эртең кандай болот, эмне болот деп. Бул 5% болгондо эле 30 миңге жакын болот.
Орусиянын аскер кызматтарында
5% болгондо ошо 30 миңге жакын болот. Мен бул деген нерсе, бул нерсе эмне токтоп калат эч ким айта албайт. Ошондуктан бул эң негизгисин мен жана жогоруда айтып кеттим. Биздин жарандар ошол жака жумуш издеп барган. Тирчиликтин айынан барган. Үй бүлө бала чака багам деп барган. Эми бул биз эмне кылышыбыз керек? Азыркы күндө биз азыркы күндө дагы күндөн күнгө ошол Россиянын жарандыгын алгандар көбөйүп жатат да. Ошону токтотуу үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизде биз жумуш орундарды көбөйтүшүбүз керек. Ошонун бирге ошол мигранттар азаят. Биз ички жана сырткы инвесторлорду колдошубуз керек. Биздин президентибиз да ошентип айтып атат, бирок тилекке каршы кээ бир укук органдары андай жолго барбай атат. Сырттан келгенде дагы ички инвесторлор дагы азыркы күндө туура эмес мамиле кылып жатканын көрүп жатабыз соц сеттерден.
Түшүнүктүү. Мен Гүлшан айымга кайра суроо бергим келип жатат. Гүлшан айым, ушул мисалы үчүн жарандыкты айтып атпайбызбы? Жана эми Аргасыздан алды деп бул жакта биздин конокторубуз да айтып атышат. Ошол эле учурда мисалы ушул эмгек мигранттары жарандыкты алар да укуктарынан тышкары дагы ошо милдеттери бар экенин түшүнүшөбү? Бул маселе албетте билесиз, акыркы айрыкча боорки Украина Орусия согушунан кийин күн тартибинин алдыга чыккан маселе болду.
Эми азыр эң эле бир мындай бөгө жараткан бир маселени айтышыбыз керек. Эми уруксат берсеңиз ушул жерде айта кетейин. Баягы гражданствону орустун жарандыгын баары жыргап кетип, же болбосо ушундай бир кыйраткан учур болуп ошол жакта же Россияда калып калайын, ушул жерде жашайын деп эч ким алган жок. Алардын баардыгы эле ушул турмуштун айынан келип чыгып атат. Биз дагы 2002-жылдан 2001-жылга чейин баягы Белоруссия менен Кыргызстан Россия үчүн ортосунда жеңилдетилген эрежелер менен жарандык алуу башталган. Ошол учурда биздин аябай көп специалисттерибиз, анын ичинде врачтар да, мен өзүм да врачмын, биз ошол убакта аябай көп врач адистердин баардыгы, бир эле врач эмес, башка көп медицина тармагында, билим берүү тармагындагы көп биздин адистердин баары чыгып кетип, ошол гражданствону алдык да. Эмне дегенде упрощенный вариант болду, 2.5 айдын ичинде эле бизге гражданство беришти. Бирок ошол гражданствону алып атканда биз, менин өзүмдү деле мисал кылсам, эч кандай бир милдеттенмелери жөнүндө ойго келген эмес. Эмне дегенде гражданство алуу менен бул биринчиден айлыкты жакшы алуу, экинчиден өзүңүн соц пакеттериңе мүмкүнчүлүк алуу, үчүнчүдөн турак жайды алуу, балдарыңа мектеп менен балдарыңды бала бакча менен камсыз кылуу. Андан сырткары биздин көп энелерибиз, көп ушундай жалгыз бой энелерибиз, 5-6 балалуу, көп балалуу, 11 балалуу биздин энелердин баардыгы гражданство алганга муктаж болот. Эмнеге дегенде 11 баласы менен келип Россияга батып, Россияда жашап, ошол 11 балага тарбия берип, адаптация болуп кетүү, гражданство албаса аябай чоң кыйынчылык болот. Ошого байланыштуу биздин эң көп балалуу энелердин дагы бул пособиясына кызыкканы, ипотекасына кызыкканы, материнский капитал, ошол баягы өкмөт тарабынан колдоого алынган, именно ошол төрөттү колдоого алынган биздин президенттин указдары бар болгон үчүн биздин жарандарга дагы эле болсо Орусиянын жарандыгын алуу аябай чоң мындай бир кызыктар бар элечи.
Ошол эле учурда Гүлшана, мен ушул суроомду кайталап коеюнчу, ушул албетте ошондой кызыкчылыктар, артыкчылыктар бар, иммигранттар үчүн бул абдан жакшы, пайдалуу да. Ошол эле учурда жанагындай тобокелчиликтерди эске алышабы негизи? Мисалы, ушул аскерге чакырат, ошол өлкөнүн кызматын аткарат деген маселе бар да.
Милдеттемелерди алганда биз эч качан мындай ойлонбой өткөнбүз, өзүбүздүн балдарыбыз жөнүндө эле ойлонбой, алардын бир мындай жакшы адаптациясы жөнүндө ойлонуп, а именно кызмат өтөө, ошол жарандыкты алгандан кийин ошол жерге баягы ант берүү, мекенимди коргоо, эмне дегенде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жарандыкты алгандан кийин биз уже орус жарандыгы Россия биздин экинчи мекенибиз болуп калды. Ал жерде нан таап, балдарыбызды чоңойтуп, экинчи, үчүнчү муунда балдарыбыз төрөлүп атат. Ошону ойлоп келгенде, азыркы учурда, азыркы шартта бизге бир мындай коңгуроо болду бул дагы. Именно ойлонуп, гражданстволорда дагы ар нерсени бир мындай калчап, анан кийин таразага салып туруп, ойлонуп, кадам шилтөө. Бул деген туура экен деген ойлонуп калдык да, коңгуроо болду да бизге дагы.
Рахмат, Гүлшана айым, байланышта болсоңуз ушундан улам, Кеңешбек мырза. Кыргызстанда эки паспорттуулар, эки паспортту пайдаланган жарандарыбыз абдан көп. Кыргызстандын жарандары мынакей Улукбек мырза айтып атат. Ошол учурда бияка келгенде Орусиянын паспортун катып коюп, кыргызстандыкы менен Орусияга барганда кыргызстандыкын катып коюп. Бирок бул кандайдыр бир деңгээлде жарандарды милдеттерден бошотпойт да, же Орусиянынкынан же кыргызстандыкынан. Жарандарда тобокелчилик маселесин сурагым келип атат да, эске алыш керекпи негизи?
Албетте, жана мына Улукбек мырза айтып кетпеди, бизде конституцияда улук саат берилген, кош жарандык. Анан кош жарандык бул жерге келгенде Кыргызстандын паспортун колдонсо, Кыргызстандын конституциясында, мыйзамдарда жазылган укук милдеттердин баары анын мойнуна жүктөлгөн, анан эч ким
бошотпойт. Аскерге кызмат кылуу милдетичи?
Ал дагы. Эгерде Кыргызстанда жүрсө, эгер Кыргызстандын граждандыгынан чыкпаса, бул жерде толук кандуу бүт укук милдеттерди
мойнуна жүктөгөн. Ал өзүнүн эркиби же милдетпи бул?
Милдеттүү. Анткени конституцияда конкреттүү түрдө жазылган, аскер возрастындагылардын баары аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү.
Мындай учурда эки өлкө тең тааныбайт паспорттордун бири биринекине жарандыктан.
Жок, эми мындай да, бир адам бир эле учурда эки мамлекетте жашай албайт да. Эгерде Кыргызстанда жашап атса, ага Кыргызстандын мыйзамдары кыймыл аракет кылат. Эгерде ал бияктан кетип Россияга бара турган болсо, анда Россиянын мыйзамдары менен жашап иштейт да.
Милдет деген болбойбу?
Милдет деген болот, бирок эми айткандай баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип атпайбы. Алар жыйгагандан ушуга барып атабы. Жана бул сурообуз да абдан туура айтылып кетти, жана Гүлшан карындашыбыз дагы айтып атпайбы. Мигрант маселеси менен бул граждандык маселе, граждандыкты алуу абдан тыгыз байланышкан болуп атат. Алардын тамыры өзөгү бир болуп атат. Биринчиден жана айтылган экономикалык маселелер, биздеги жумушсуздук, анан Россияга барып жумуш таап иштегенге мүмкүнчүлүк, социалдык маселелер, пенсия пособие болобу, балдар бакчасы болобу, окуу жайы болобу, же болбосо балдардын келечеги үчүн. Анткени Россиядагы окуусу, жумушка орношуусу, анан кийин келечекте бир карьера жасашы алар үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзөт.
Туура, мен ушундан улам, Улукбек мырза, сизге да кош жарандуулук деген жок да бизде.
Ой, кош жарандуулук жок бизде. Мыйзам боюнча эки түшүнүк бар да, кош жарандуулук жана башка жарандуулук деген. Кош жарандуулук деген бул мамлекеттердин арасында келишим болсо, ошондо бул кош жарандуулук. Бирок бизде Кыргыз Республикасынын бир да мамлекет менен кош жарандуулук боюнча келишими жок. Мисалы, сиз айтып аткан, мисалы азыр Россиянын алып алып бул жакта паспорт менен келип атат деп атпайсызбы? Ушул маселе боюнча Россия Федерациясы 2017 жылы өздөрүнүн мыйзамына өзгөртүү киргизген, кайсы беренеси экенин так айта албайм, декларирование и учет иного гражданства деген бар да, баягы башка жарандыктарды каттоо. Бул деген мисалы азыр бизде мисалы көптүү Россиянын жарандыгын алгандар бул жерде келип жашап аткандар бар да, бирок ошолор баягы өзүнүн мөөнөтү келгенде барып баягы декларирование, декларация тапшырат го, тапшырып келип атышат, хотя Россияда жашабаса дагы. Бизде дагы ошол нерсени биз азыр жаңы эмегизип атабыз, ошо регистрация иного гражданствона. Мисалы бул маселе эмнеге жакшы? Мисалы ошону биз билебиз, канча биздин жаран Россиянын же болбосо башка мамлекеттин паспорту менен жүрөт. Мисалы бирле Россияны айтпашыбыз керек. Башкалар кээ бир мамлекеттерде барда бир гана мисалы кээ бир мамлекеттер бар, ал мамлекеттин жарандыгын алыш үчүн өзүн мамлекеттин жарандыгына чыгы деген талап бар.
Мисалы үчүн Орхан Инандыга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы бул мыйзам бузуу деп айтпады. Кош жарандык болбойт. Эки паспорт алып жүрүүгө бул Кыргызстандын мыйзамдары тыюу салынат. Ошонун айырмасын түшүндүрүп берсеңиз.
Кош жарандуулук деген бул мамлекеттердин ортосуна келишим болсо. А бул жерде кош жарандуулук менен башка жак жарандуулук дегенде айырмалашыбыз керек да. Башка жарандууну мисалы биздин Кыргызстан жараны башка мамлекетке барып жарандык алам дейт. Алардын талабы сен өзүң мамлекетиңдин жарандыгына чыгып кел деген талап койбосо биздин мыйзамга каршы келбейт ал нерсечи. Ал эми Орхан Инанды боюнча чын айтканда аны мындай аныктап такташ керек. Ал маселе боюнча бул өзгөчө маселе. Анан кийин ошол баягы биз азыр ошол бүгүн дагы эме бар да, калкты каттоо департаменти бар да, ошонун төрагасынын директору менен отуруп сүйлөштүк. Ушул нерсени каттасак азыркы моментте Украина менен маселе болуп атпайбы? Ошо баягы Россиядан азыр көптөгөн биздин жарандар кайрылып атат. Кайра биз Кыргызстандыкын кантип ала алабыз депчи. Өткөндө бирөө келип, мен алыш үчүн кайра Россиянкынан отказ кылабы депчи. Жок. Биз келесиң, кайрадан тапшырасың. Эгерде чыккан болсо
бизде. Чыккан жөнүндө маалымат бар, Орусияга жарандык алыш үчүн чыгып кеткендер жөнүндө маалымат бар.
Жок, эң эле биз Орусияга деген жок да, бизде мисалы чет өлкөгө деп, мисалы биз мисалы сизге бир мисал келтирейин. 2 жыл мурун 50-50 болуп калган моменттер болгон. 50% кабыл алуу, азыркы күндө 90% кабыл алуу, 10% чыгуу болот. Бул деген бизден жарандыктан чыгуу азайып атат. Азайып атат. Кабыл алуу көбөйүп атат, жарандык. Анан мына Россиядан башка жактан көп келип, кайра восстановление гражданства деген бар. Баягы калыбына келтирүү. Ошол документтерине кайра тапшырып атышат. Мисалы бир 3 жыл мурун, 2 жыл мурун, 1 жыл мурун бизден указ менен чыгып кетишип, кайра кирип атышат. Жок, биз кайра киришибиз керек, биз Кыргызстанда жашайбыз депчи. Ошондой болот.
Айбек мырза, эгерде мисалы ошол жарандар да Орусиянын жарандыгын алып жашап аткан Орусиядагы жарандар Кыргызстанга келсе жана кош жарандуулук боюнча да келсе алар жоопкерчиликтен кете алабы? Мисалы азыркы кырдаалда алар кандайдыр бир качкын, дезертир деген дооматтар коюлбайбы?
Кайсыл жактан?
Орусиядан мисалы Кыргызстандын өзүнө келип биякка келсе ошол аскер курамында. Эгер милдеттүү аскерге чакыруу зарылчылыгы пайда болгон учурда айтып атам да, де юре кандай?
Ал боюнча эгерде ошол аскерге чейин аскерге бараардын алдында эгерде бизге келип бизден жарандык алган болсо ал жакка барбайт. Коргоо министри тарабынан ушул жылдын 2022 жылдын 25 мартында бир токтому чыкты. 3 област боюнча кызмат өтөгөндөрдү кайрадан чакырып жатышат. Ошол 3 областында биздин да кыргыздардын жарандары бар болушу мүмкүн. Аскер өтөгөндөрдү, кызмат өтөгөндөрдү.
Түшүнүктүү.
25 март күнү чыкты токтому.
Бул кандай тобокелчиликтерди алып келип атат?
Бул эми жана айтып атпадыңыз сиз жогоруда. Бул жана ушул келишимдеги контракттын негизиндеги гана адамдар барып атат деп. А бул жерде Россиянын коргоо министрлиги кызмат өтөгөндөрдү кайрадан чогултуу боюнча чогултуп жатышат. Кайрадан жатышат. Токтом ошонун негизинде болуп жатат.
Түшүнүктүү. Кеңешбек мырза, ушундан улам сизге бир суроо да. Эми Кудай сактасын, эми эки жердешибиздин тагдыры кайталанса да дагы. Мындай жагдай Кыргызстандын калыс позициясына доо кетирбейби? Азыр өзү калыс болуп турат атпайбы бул эки тараптын согушунда? Бул суроону коомчулукта азыр бүгүнкү күндө кабыргасына коюп жатат. Мындай тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн кандай аракеттер керек, эмне кылыш керек?
Биринчиден баардыгы мыйзамдын чегинде укукталады болуш керек. Анан кийин азыркы биздин айтып түшүндүргөнүбүздөн, по моему биздин көп жарандардын башы айланып түшүнбөй да калды окшойт. Мисалы бир эле мезгилде Россиянын да паспортун алып биздин да паспорту колунда болсо, муну двойное гражданство деп коет. Ал соглашение барбы жокпу ал роль ойнобойт. Анткени бир мезгилде эки мамлекеттин граждану болуп атат да. Это двойное гражданство. Анан кийин ошол эки көйгөй кечээ бүгүн чыккан жок. Буга ондогон жылдардан бери келатат. Эгерде ошо ондогон жылдардан бери ушул факт болуп атса, анан кийин ошо регулировать эткен мыйзамдар жок болсо, бул граждандын эмес, бул мамлекеттин кемчилиги, мамлекеттин саясатындагы болуп аткан олуттуу кемчилик. Бул правовой казус, укуктук казус деп койсо болот. Анткени факт бар, аны регулировать эткен мыйзам жок. Ошондуктан муну мамлекет эч жак эле регулирует этип ордуна коюш керек болчу. Же болбосо мына двойной гражданство алгандар чактында бияктындагы бүт бардыгын милдеттердин укуктарын так атканат деп айтып коюшу керек болчу. Эгерде айтпаса анын граждандарда эмне күнө? Анан экинчи суроо берип атасыз, албетте жана бизде фактылар бар бүгүнкү күндө, билебиз. Анткени бул согуш башталганы өзгөчө жана эки жаш жигитибиздин жана согушта кайтыш болгону бир топ туугандарын, эл атасын түшүлтүп койду көп жигиттердин. Ошондуктан аскерге чакырылып аткан фактылар бар. Анын эл атасы ал жигиттерди Кыргызстанга жиберип аткан фактылар бар.
Биз ушу менен талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубузга өзүңүздөр көргөндөй видео байланыш аркылуу Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дүрөнбаева катышты. Андан тышкары Копс кеңеш мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев, жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов жана президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүгөбеков катышты. Силерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрман, урматтуу каарман, ушуну менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз Украина Орусия согушунун кырдаалында эмгек мигранттарынын жарандык абалы, анын артыкчылыктары жана көйгөйлөрү тоо кечиктерди талкууладык. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, тынчтык болсун.